den første tingen som helt åpenbart at vi gjorde feil, det var å gå for feil investor. Det ble med styre, valgte styre med rådgiver, valgte da egentlig å gå for det mest sånn flatterende tilbudet, hvor de første investorene fikk mest igjen for pengene sine.
Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har jeg med meg en gjest som kanskje definisjonen på hyperaktuell, nemlig brødboksen-gründer Arnulf Refsnes. Velkommen, Arnulf.
Takk for det.
Men før vi snakker videre med Arnulf, vil jeg bare informere om at vi har mange spennende stillinger på skifter.no for de av dere som ute etter en digital utfordring. Blant annet så har vi administrerende direktør for Siva. Lindorf søker en prosjektleder for innovasjon og forretningsutvikling. Optin Bank skal bygge en helt ny bank, og her har du muligheten til å bli ansatt nummer tre. Beck søker digitale forretningsutviklere, og Telenor søker en product manager. Kanskje du skal søke på en av disse stillingene, Arnulf, eller kanskje du andre planer?
Ja, altså, en jobb må jeg få. Så det sånn at jeg har mange muligheter. Enten gå tilbake til gammel jobben, jeg jobbet som operativ ingeniør tidligere, men jeg må si at jeg heller ikke egentlig har gitt opp helt prosjektet i brødboksen. Så det kanskje det kunne blitt en restart av brødboksen også.
Ja, det skal vi høre mer om litt senere.
Ja.
Og du nevnte jo selskapet ditt Brødboksen, som egentlig var et selskap som man kan si at kundene elsket. Men 22. januar så måtte dere da legge ned driften. Ja. Dere hadde en ganske enkel forretningsmodell. Det jo å levere varmt brød på døra om morgenen.
Egentlig ikke, men jeg vil gå videre. Jeg vil klare mer om det.
Og det er jo vanskelig å, egentlig sånn vanskelig å si nei til det. Altså jeg personlig så synes jeg det var litt sånn rart. Altså jeg var jo brødboksen-kunde, og jeg husker den der wow-opplevelsen, når man fikk varmt brød på døra. Jeg trodde ikke det var mulig. Og jeg husker jeg leste, altså dere vant jo alt av tester, og på Google det 4,5 stjerner av 5.
4,7,
ja. Ja. Så hvordan kan et selskap som altså, kunden elsker gå kunk?
Ja, egentlig det som jeg alltid var redd for hele veien med brødboksen, det å slippe opp for finansiering. For det var et sånn ambisiøst prosjekt, hvor vi var avhengig av volym for å kunne levere dette Mercedes-produktet til Skoda-pris. Skoda vil egentlig bli ganske bra nå, men å levere et overlegen godt produkt, og da var vi avhengig av skala, og da var det egentlig bare å vokse så fort som mulig, og håpe at vi oppnådde skala og lønnsomhet før vi gikk tom for penger.
Mm. Det høres jo kjent ut, den problemstillingen. Men før vi går videre på dette med hva som egentlig skjedde bak kulissene i brødboksen, så lurer jeg litt på din bakgrunn. Altså, alle kjenner deg jo fra TV. Du var ikke væranmelder, som jeg sa innledningsvis.
Værmelder,
ja. Værmelder, ja. Du var ikke terningkast 50 værre, liksom. Og så var du jo også fotomodell, en kjent, altså sånn i verden, var du ikke? Ganske,
ja, sånn.
Ganske bra, ja.
Sånn relativt, det.
Ja, ja. Og så fant jeg et sitat fra deg, som man som ikke-modell kan ha en forståelse for, og det at du sa, det drita kjedelig å være modell.
Ja.
Ja, jeg skjønner jo det, men det ga kanskje litt penger i kassa.
Ja, altså, det var lønnsomt, og altså, stort sett hadde jeg alltid som deltidsjobb. Stort sett så studerte jeg mens jeg var modell, men så ble det jo også sånn at det gikk litt, jeg hadde vel, mens jeg studerte på NTNU og ble sivilingeniør, så hadde jeg vel ca. 200 reisedager de 2-3 siste årene. Så det ble litt, jeg fullførte på noe mer tid, men jeg gikk litt av veldig mye feste i Trondheim da.
Ja, angrer du på det i dag? Skulle du vært mer altså, ungdom og student?
Ja, kanskje litt. Når jeg sier at det var dritt kjedelig å være modell, så var det veldig mye gøy med det. Jeg opplevde veldig mye, som jeg er veldig glad for at jeg har opplevd, og det var lønnsomt, og... Men bare akkurat det å stå der og bli tatt bilde av, det kan gå fra å være helt greit til ekstremt kjedelig. I hvert fall for en sånn type som meg, som gjerne vil ha litt kontroll selv og likevel kreativ. Så å stå foran et kamera hele dagen, det er ikke sånn supergøy.
Ja, for du gir jo et inntrykk av å være litt sånn rastløs, og ha en, litt energi.
Ja, jeg tror nok jeg har mye energi, men jeg en sånn kombinasjon av lat også, men jeg skal ikke sitte i ro så veldig lenge før jeg har nye ideer. Ja, ikke sant. Bare sånn forretningsideer, nye ideer, ting som vi skal gjøre, enten på sånn forretningsnivå eller på sånn ingeniørnivå. Det får jeg hele tiden, så da må jeg bare utover og gjøre det.
Så når du får ideer, hva gjør du med ideene da? Altså, får du dem ut i livet, eller er det bare sånn? Blir det...
Ja, både og stort sett det, hvis jeg får ideer, enten så det gjelder noe jeg skal bygge, eller noe jeg skal, en forretningsidé, så stort sett setter jeg meg ned og begynner å regne. om dette er smart, eller om det lar seg gjøre, eller lar seg bygge, og begynner å gjøre research. Mm.
Det er jo noen som, som lurer på om du gjorde dette her med tanke på brødboksen, og det kan vi komme litt tilbake til, fordi det er jo veldig lett å være etterpåklok. Mm. Men det er ikke første gang du gründer.
Nei.
Du startet jo den Fluid.
Fluid, ja.
Ja, hva er Fluid?
Fluid ble ganske fort Norges største kite-butikk, hvor vi solgte kite-utstyr, og utvidet litt etter hvert til å bli en sånn vanlig sportsbutikk etter hvert, men med fokus på kite-utstyr. Så når vi startet denne Fluid, så eksisterte jo ikke sporten kiting. Så med det var først når noen begynte å produsere kite til å drive kitesurfing med, at vi bare tenkte, ok, vi var studenter, hadde ingen penger, så hvis vi kjøper to kiter, hvis vi kjøper tre og selger to av dem, så kan vi beholde den siste gratis. Det var sånn startet Fluid.
Ja, for det var så bra margin.
Ja, det er ikke så veldig bra, det burde vært bedre, men det burde vært sånn at du kjøper fire og selger to, beholder du to.
Ja, selvfølgelig. Ja, og kanskje jeg misforstod. Altså, dere solgte...
Solgte to, beholdt en.
Ja, ok, dere kjøpte tre, solgte to, beholdt en.
Ja.
Altså for prisen av det å selge to, så fikk du nok til å kunne kjøpe en.
Ja, sånn, stort sett.
Er det dårlig? Hvorfor er det som...
Ja, det bør være bedre enn det. Ja. Du har ikke så god marginer da. Du bare har litt bedre marginer enn det,
ja. Ja, så det kanskje du, ja, det er interessant. Men ja, Fluid, altså dette startet, var det med han Kristoffer?
Nei, jeg startet egentlig sammen med en Paul Kasberg, som jeg studerte sammen med i Trondheim. Også Kristoffer Dons, som jo var med og drev Fluid mye etter hvert. Han startet en litt sånn konkurrerende business. Det rare er at vi studerte jo sammen i Trondheim, alle tre. Bare Kristoffer gikk et år under oss. Så ble det til at vi fant ut at vi burde bare slå sammen. Og ble jo gode venner og var veldig med sammen i mange år.
Ja. Hva lærte du av Fluid da?
Veldig mye, altså bare generelt det å drive butikk, og ikke minst hvilke marginer man trenger for å bli lønnsom, og bare hele den greien med å drive et firma. Så nå gjorde jeg jo, vi gjorde jo alltid veldig mye forskjellig samtidig. Vi startet jo Flyet når vi var student, og så når jeg var ferdig som student et par år etterpå, så fortsatte vi med Flyet. Men det var da vi begynte å gjøre denne værmeldingen på TV. Og vi var jo også sånn semiprofesjonelle kiter, hvor vi hadde ganske mye sponsorinntekter. Men det var egentlig en perfekt kombinasjon, det. Å være en god del på TV, for da fikk vi promotert kiting. Så kiting ble veldig stort i Norge, lenge før det var stort i for eksempel Danmark og Sverige. Så på grunn av at vi var mye ute og promoterte sporten, og solgte mye utstyr, og jo mer vi var på TV, jo mer var det også mulig å få sponsorkrone, og vi fikk jo også liksom betalt for å være på TV. Så det var en sånn fin triangel med inntekter.
Bra setup da.
Ja, det var ganske bra setup faktisk.
men kiting, altså hvordan, der var det jo, der så dere jo noe før alle andre, måte.
Ja.
Var det du følte det samme med brødboksen også, eller?
Ja, egentlig. Altså brødboksen, når det sånn tre år siden vi startet så vidt firma, det kom på det for fem år siden. Så med bakgrunn i Fluid-tiden, og med arbeid jeg vet det er å være gründer, og hvordan liksom jeg reagerer på det, for det blir sånn at jeg føler aldri at jeg kan reise på ferie, jeg føler aldri at jeg egentlig kan sette meg ned og lese en bok. driver jeg et firma, så det sånn at det blir sånn alt oppslukende. Det vet konen min alt om. så da bare tenkte jeg at nei, jeg orker ikke starte et nytt selskap. Men så gikk det bare irriterte meg mer og mer at det var en veldig god idé. Så da måtte jeg bare starte.
Så det var din idé?
Ja, min idé.
Mm. Og så, hvordan fikk du den ideen?
Det var faktisk sånn at jeg var, jeg hadde da begynt en ny jobb. Jeg jobbet etter at jeg hadde solgt Fluid, så jobbet jeg som aksjemegler 6 år i Nordea. Og så begynte jeg etter det å jobbe som operativ ingeniør. Og da var jeg på et kurs i USA, hvor vi faktisk fikk brød levert på døra på det der leilighetskomplekset, hvor det bare var resepsjonen som hang opp, som bare hang opp noen brødvarer til de som bodde der. Så bare tenkte jeg at det var jo fantastisk, jeg ville liksom få det ferskt levert på døra og sånn som det, og så begynte jeg å spinne rundt det da.
Mm. Så du hadde opplevd det? Du følte, altså det den, der, den følelsen, var det den du ville igjen prøve vennskapet?
Ja, men samtidig så det sånn at det var jo en, det jo egentlig basically sånn som du får på alle hotellet. Du får maten servert utenfor døra om morgenen, så åpner du det, og så det frokosten som står der. Så jeg tenkte at det burde jo være mulig å gjøre i større, større skala.
Ja, og det gjorde du jo.
Det gjorde vi.
Ja.
Men også det egentlig der at historien litt annerledes enn hva folk tror. For vi tenkte at jo da, kanskje det kan godt være at det lønnsomt. Men det viktigste av alt med brødboksen, det var at logistikken rundt det, og ikke bare logistikken, men også kundene som vi fikk. For vi bare regnte med at vi kan nok få veldig høy kundepenetrasjon på dette her. At det, hvem det som ikke vil ha dette? Hvem det som ønsker å spise et brød fra i går, når de kan få brød fra som bare noen timer gammelt, hvis det koster noenlunde det samme? Og måten å bestille på såpass enkel, at det en sånn, ikke noe hassle. Derfor at vi alltid det som en sånn mantra, at det skulle ta 10 sekunder å bestille til i morgen. Og så etter hvert så sa man, nei, det skal ikke ta 10 sekunder, det skal ta 7 sekunder å bestille. Men, vi så ganske fort at ja, kanskje det kan være vanskelig å tjene penger på å levere bare brød. Derfor må vi utvide produktspektret, men ikke bare det. Når vi leverer en tjeneste som så overlegen, og vi får så høy kundepenetrasjon, og vi utvikler logistikken som følger med dette, så sitter vi egentlig og har løst litt sånn holy grail når det kommer til last mile delivery. For at vi har funnet det produktet som veldig mange folk vil ha. Vi gjorde jo tidlig testet på dette her, og leverte bare rundt i nabolaget mitt. Og så hvor fornøyd folk var, og ikke minst hvor sticky dette sticky produktet var, at folk når først har begynt å bestille, så fortsatte de å bestille. Så bare, når vi har et sånt produkt som har så høy, så mange folk som vil ha det, og du bygger en logistikk rundt det, og du har kontinuerlig kontakt med kundene, så bruker du det ene produktet til å bygge opp en logistikkjede, til å finansiere oppbyggingen av en logistikkjede, som overhodet ikke begrenser seg til noen snakker om brød. Det var vi jo egentlig bare noen få måneder, vi begynte tidlig med å servere hele frokosten. Men det ingen grense for hva du kan levere ut. Du kan levere elektronikk, du kan levere egentlig alt som finnes av pakka. For det som ble veldig viktig for oss, det jo å få droppkostnaden ned på det laveste nivå som mulig. Og da det en ting som veldig viktig for det, og det penetrasjon. Kjøre kort mellom hver kunde.
Ja, så, det, så brød for brødboksen var som bøker for Amazon?
Nettopp, akkurat det. Ja. Egentlig bare en start til å bygge opp et navn, kundedatabase og logistikknettverk. Ja. Amazon hadde vel aldri egentlig, hadde ikke egen logistikk, tror jeg. De brukte andre logistikk, så vi for oss var logistikken en sånn add-on. Vi lurte jo litt på til å begynne med, kan vi sette Bring til å gjøre dette her, for eksempel? Hva har snakket med de, og hva har vi snakket med vanlige budbilfirma? Og det var sånn, de tenkte på en helt annen planet enn hva vi gjorde når det gjaldt logistikk. Så var vi tenkt på at, ok, her finnes det noe som er mulig å gjøre dette mye billigere og mer effektivt enn hva de tradisjonelt gjør det, budbilfirma.
Ja, for at det, fra eksternt hold så ser, så ser det litt rart ut at man skal kunne få brød, altså fersk brød på døra, til samme pris som å kjøpe det i butikken. Så det er jo en kostnad i å levere.
Definitivt.
Så, Og så det jo, så skjønner jeg poenget ditt. Altså, mm. ja, det business case der, isolert sett, mm. dårlig.
Ja.
Men hvis du tenker altså, mm. på lengre sikt, mm. så kan det bli lukrativt. Hvis du kan få inn andre. Er det slik du tenkte?
Ja, ja. Og vi startet jo med det ene. Det var strategien helt fra begynnelsen av det. Vi lagde sånne Lego-byggeklosser med at vi startet med det produktet som alle vil ha. Brød og fersk hus. Det en sånn no-brainer. Når først folk inne i butikken og handler det, så vil jeg ha andre påleggsprodukter. Skinke, sultetøy, frukt og sånne ting som følger naturlig med frokosten. Så vi startet jo med handlekurv på 50 kroner, og så steg handlekurven til 140 kroner i løpet av halvannet år, frem det tidspunktet vi begynte å liksom, ha strategi å øke handlekurven. Og det følte ganske... jo mer produkter vi gjorde tilgjengelig for folk, jo mer steg handlekurven. Så det som vi gjorde, vi bare passet på å ha overlegen kvalitet på noen produkter, som er veldig viktige for folk, brød og jus. Og det gjorde at når de først vinner butikken, når de først visste at vi skulle komme på trappa deres neste dag, så legger de på andre produkter også. Og det funket.
Ja, så jeg tror ikke jeg har smakt bedre jus. den savner jeg faktisk ja. litt. Men det jeg ikke savner var jo at altså, jeg merket på høsten
mm.
det var problemer med, ja. Med leveranser
ja.
og du var jo ute i DN og da du søkte da altså, nye investorer ja. Rett før jul husker
ja.
Jeg men dere hadde jo en emisjon i september hvor mm. dere hentet hvor mye, 35 millioner 36 ja. Millioner
mm.
så det jeg lurer på det Forhentet de ikke nok penger da? Altså, mm. eller var det ikke mer penger i kassa til disse investorene?
Nei, det var ikke det. Vi har kjørt fire emisjoner, hvor vi egentlig har hentet maks hver gang. For det har alltid vært et sånt spørsmål, burde vi hente mer? Jo, det burde vi hente, for det har alltid vært mitt, min frykt hele tiden, å slippe på penger. Så vi har egentlig hentet maks penger av det vi kunne få inn hver eneste gang. Og det har ikke vært sånn at det har bare sklidt inn disse her emisjonene. Det var sånn last minute at yes, det kom på plass nå også. Hadde vi gått for 20 millioner ekstra, så spørs om vi hadde fått de pengene.
Så dere leverte jo på produkt, det er ikke noe tvil om.
Ja.
Men dere leverte jo ikke på økonomibiten.
Mm.
På en måte, altså fordi siden dere feilet, så mm. blir det gjort noe feil.
Ja, ja, absolutt.
Og så er det jo lett å være etterpåklok mm. og si, ja, ja. Og ikke sant, og som noen sier, så ikke sant, i situasjonen,
mm.
så tok dere sikkert helt riktig valg.
Kanskje, men, ja.
ja, kanskje, ikke sant. Ja, ja. Men sånn sett sånn fra nå da, mm. hvis man ser tilbake på det,
mm.
hva ble gjort feil? Eller hva kunne man gjort annerledes?
Mhm. Jeg tror det sånn, den første tingen som helt åpenbart at vi gjorde feil, det var å gå for feil investor. Styret med rådgiver valgte da egentlig å gå for det mest sånn flatterende tilbudet, hvor de første investorene fikk mest igjen for pengene sine. Og aksjekursen ble høyest, og dermed også minst utvandring. Vi skulle veldig tidlig identifisert det og sagt at det var en diskusjon også. Nei, vi orker ikke mange sånne små investorer som ikke har dype nok lommer, som heller ikke kommer til å ha tålmodighet hvis det bytter imot. Så vi bør gå for industrielle investorer fra dag 1, som både har dypere lommer og mer erfaring med dette her, og så kan tilføre noe mer enn bare penger.
Var det styret som endte til det?
Ja, styret tidligere investorer, ja. Og det var jo en diskusjon, og jeg var litt frem og tilbake, jeg også, men ja.
Hvordan var eierfordelingen mellom altså, gründerne og altså, investorer da?
Jeg husker ikke bare akkurat det tidspunktet, men du vet, når... du sitter der i styret som gründer, du er avhengig, og resten av styret er relativt erfarne folk som pusher veldig hardt på at vi må gå for det, som der og da blir minst utvanning. så er det liksom vanskelig å stå imot som gründer på det. Du snakker med de som på en måte har reddet deg og bygget deg opp til der som du da. Du bør som høre på de.
Ja.
Så, men...
men da, for du sier nå at da, du sa, ja, man kanskje ikke burde hørt på de.
Ja, burde ikke det da.
Ja, ikke sant? Så hva, hvordan... Hva skulle du gjort da, hvis du ikke hadde hørt på det? Hvordan skulle
du gjort det? Det er jo, så er det jo også en sånn, hvilken strategi du skal velge på investorsiden. Er det en avgjørelse tatt av administrasjonen, eller er det en avgjørelse tatt av styret? Så det ligger ikke helt opp i dagen det. Så vil du ha en godt samarbeid med alle også, så da blir det sånn.
Manglet dere erfaring I, altså, med dette, altså denne type prosess, I et selskap som trenger masse kapital?
Egentlig så hadde vi mye erfaring med de to som kjørte disse prosessene fra administrasjonens side. Det var jo hovedsakelig meg som har 5-6 års erfaring fra finans, sammen med en annen som har 20 års erfaring fra finans. Men jo mer erfaring vi hadde fra finans, jo hardere sto vi også på at det var lure å gå for de industrielle investorene. Men på den andre siden hele styret også hadde mye erfaring fra finans. Så,
Men det riktig erfaring? Jeg tenker på sånn, er det ikke et poeng å ha altså, gründererfaring?
Jo.
Gründer versus styre, og ikke minst I et selskap som trenger... masse kapital. Mm. Altså, Fluid trengte jo aldri den type kapital.
Nei, Fluid kjente jo bare penger fra som dag 1 og levde på det hele tiden. Aldri penger fra investorer. Mm. Så det litt sånn vanskelig å si om at jeg tror alle I ettertid var enige om at det var en feil beslutning. Men på den andre siden så støtter jo styret seg på hovedsakelig da mine beregninger. På hvor mye penger med mine og CFO sine beregninger, om hvor mye penger vi trenger I fremtiden. Og jeg rente feil, åpenbart, og sa at vi trenger ikke så mye penger. Så hadde jeg helt riktig med det greiene der, så hadde det nok vært en riktig beslutning. Men I og med at selve veksten og det operasjonelle krevte mer kapital, så visste jeg, nei, da var det kanskje ikke riktig allikevel. Så...
Ja, det ja. Altså, men det jo den der, det jo veldig, veldig, ikke enkelt, men det jo en altså det en, analysen enkel å forstå. Altså, for det handler om én ting, det handler om å, altså det handler om mer kapital, og det handler om å stå for det man tror på, da.
Ja.
Slik jeg forstår det.
Ja.
Som hvis man kan lære noe av det da, som ja.
Ja, jeg bare sånn, det sånn, vi hentet jo kapital inn gjennom et veldig bra meglerhus, men det gjorde også at vi fikk alt for mange aksjonærer, og det ble veldig klønet etter hvert.
Ja, hvorfor det klønet?
Fordi da styret og ledende aksjonærer begynte veldig å tenke på, hvis vi gjorde noe, hva skjer med aksjekursen da? Hvordan vil dette påvirke aksjekursen? Det ble alt for tidlig fokus. Jeg hadde jo alt hatt lyst til å bare drite alt sammen med aksjekurs og gjøre sånn I utgangspunktet. En kan gjøre det, for altså, det jo avhengig av hvor enkelt det henter inn kapital igjen, så at du avhengig av på en måte fremstå på en bra måte. Men når det sånn at I forbindelse med strategiske beslutninger så blir det hele tiden nevnt hva tror du skjer med aksjekursen da så blir det feil fokus ja. Det ikke sånn en bygger industri for fremtiden, det ikke sånn en går gjennom vanskelige perioder med tap som større enn forventet men allikevel det vanskelig å bygge industri på den måten
ja. Altså, en av deres investorer, Jan-Petter Sissener gikk ut I DN og skyldte på styret
Ja.
Det noe du deler?
Nei. Styret har ikke vært, det samme hele tiden. Så, og det kom an på hvilke del av styret du da skylder på egentlig. Vi fikk jo inn ganske mange styremedlemmer I september, og skylder på de blir jo helt feil, synes jeg. Jeg har sittet I styret hele tiden, så det ble jo riktigere å skylde på meg I tilfelle. Så litt avhengig av hva kritikken går på. Hvis kritikken går på at det ble informert for sent, så kan en så var nok kritikken riktig. Hvis det går på valg av strategi og prisingsmodeller og sånn, så blir det nok feil å skylde på, så blir det i hvert fall feil å skylde på styret, siste styret.
Hvorfor tror du det ble informert for sent om de økonomiske utfordringene?
Hva tror du som er skjer med aksjekursen da?
Ja.
Så ikke det at liksom informasjon blir holdt tilbake på noen måte, men det var bare sånn at her må man tenke oss godt om hvordan vi kommuniserer dette. Det er veldig viktig med god kommunikasjon. Det kan alle skrive under på. Sant? Her er det viktig med god kommunikasjon. Men hvis det at for mange personer skal være involvert i hvordan kommunikasjonen skal skje, så skjer det ikke den dagen. Da er det for mange som skal være involvert i å mene noe om hvilke ord som skal bli brukt og sånne ting. Så det er alle de beste intensjonene om å kommunisere åpent og ærlig om situasjonen. Bare at det skjer... Når det er for mange involvert, så går det ikke så fort som det burde.
Du sier at man burde informert tidligere, men kanskje, eller du sier, hvis jeg forstår riktig nå, hvis kritikken går på det, så er du på en måte delvis enig?
Ja, kanskje det, at noen ganger så burde vi ha informert tidligere, ja.
Men så sier du når det gjelder produkt og strategi, så er du ikke enig i kritikken?
Nei, på grunn av at hvis når det går på produkt og strategi, så tror jeg kanskje mye at det da tror jeg heller at jeg skal ta på meg skylden selv, egentlig. Jeg har vært hovedpremissgiver for produkt og strategi.
Ja, men var det noe skyld? Betyr det at det var noe feil i det?
Nei, jeg tror vi gjorde helt riktig. Jeg.
Ok.
Jeg tror vi veldig mye ble gjort veldig riktig. Det er nok heller der at vi burde tatt i mer når vi kommuniserte kapitalbehov på et tidligere tidspunkt. Om vi kanskje ikke hentet inn pengene på et tidligere tidspunkt, så burde vi sagt at tatt mye, mye større av dette sikkerhetsmargin på kapitalbehovet.
Skjønner. Når det gjelder strategi, la meg utføre det på en ting. Dere utvidet jo veldig mange steder.
Ja.
Altså Stavanger,
ja.
Bergen,
ja.
Oslo, Akershus, og, ja. Og Trondheim også i høst,
stemmer
det?
Ja.
Altså, man kan jo kanskje hevde at det var litt vel ambisiøst, i hvert fall etterpåklokskapens lys, men
ja.
Selv altså, aktører som Kolonial konsentrerer seg kun om Oslo og Akershus,
ja.
Synes du det var en riktig strategi?
Nei, det var feil. For eksempel å starte i Trondheim var feil. Men det også var det sånn at det hadde vi sagt vi skulle gjøre, og da var det ganske stort påtrykk om å gjøre det, å holde oss til planen. Og så du vet at det er ikke så enkelt å ta den beslutningen en dag om at nei, vi tar ikke Trondheim allikevel. For når beslutningen om å utvide Trondheim ble tatt, så var det helt riktig. Og det ble jo tatt i juni en gang, for et halvt år siden. Da var det helt riktig å gjøre, for da gikk det operasjonelle rimelig på skinnet. Og så kom vi ut på høsten, og da ser vi at det operasjonelle, spesielt i Oslo-området, ikke gikk på skinnet. Vi begynte å få feil leveranser, forsinkelser, og sett i lys av det så burde vi hatt en mindre ting å konsentrere oss om, altså ikke være i Trondheim men så er det når du først har lokal og du har ansatt folk og du er i gang med dette så er det ganske, så veldig mye kostnader tatt allikevel, og da er det nok like greit å bare fortsette.
Hvordan er det å ta en beslutning om å gjøre noe når du selv føler at det er feil å gjøre?
Ja, altså, vi gjorde ikke for så vidt det, men for det at når vi tok beslutningen om å starte, så var det helt riktig.
Ja, ok, gjennomføre. Okay.
Hvordan, fortsette gjennomføringen.
Hvordan er det å gjennomføre en beslutning som du selv føler er feil?
Nei, det er, sånn i praksis da, så gikk vi jo hele tiden og trodde at disse operasjonelle problemene skal vi få løst litt fortere. Det er, et par uker nå, så har vi orden på dette. Så gikk det et par uker 4-5 ganger før vi faktisk fikk kontroll på dem. For på slutten så hadde vi veldig god operasjonell, eller jeg vil si at vi hadde ikke veldig god, vi hadde god operasjonell kontroll, hvor vi kom opp I en sånn 98,99% riktig utlevering.
Mm. Ja, altså det jo flere, dere ikke alene om å gå kunk.
Nei.
altså marked.no, Mm. Det liksom litt samme, det jo litt samme gate, egentlig ganske, ganske samme gate, på en måte, altså det hjemlevering av mat.
Ja.
Altså så kan du si, kan du sikkert, kan du sikkert diskutere.
Veldig mye forskjellig der.
Ja.
Altså, det, men ble I hvert fall oppfattet å være I samme gate, I ja. Veldig stor grad.
Mm. Altså verdiforslaget til kunde, mm. Kanskje ikke det heller faktisk, for det var varmt brød og ferskpresset ljus på døra. Men ok, hjemlevering av mat.
Mhm.
I bransjen, la oss kalle det industrien hjemlevering av mat,
yeah.
så var det marked.no, 1-2-3 yeah. levert, og yeah. dere, som på et ganske identisk tidspunkt ga opp. Yeah. Hva tenker du rundt dette med last mile, altså den der siste mila for å få levert noe? Altså, du nevnte innledningsvis at du har ikke helt mistet troen, eller?
Nei, på ingen måte. Altså, jeg med... For det første at vi gikk kunk, det var også et resultat av at vi hadde gjort noen dumme beslutninger og pådrett oss kostnader I Trondheim og I Bergen, som hadde lokale stående I Bergen som aldri tok I bruk, og vi hadde også en bilpark som ikke burde hatt. På grunn av at vi hadde ansatte sjåfører til å begynne med, som var veldig flott til å begynne med, men en dårlig skalerbar modell. Etter hvert, når den begynner å bli stor, så kan den ikke ha ansatte sjåfører, de nødt til å være selvstendig næringsdrivende, hvor de selv ansvarlig for bilen. Men når de beslutningene tatt om at du sitter på en stor bilpark, og du sitter på eiendommer, så det vanskelig å komme seg ut av de forpliktelsene. Og det sånn, gitt at du sitter på de forpliktelsene, så strategien en annen, enn om du kunne valgt å ikke ha de forpliktelsene. Så derfor med en sånn restart av brødboksen, så startet den jo helt med blanke ark, uten sånne forpliktelser, så fort egentlig koster oss, jeg vil si, 3 millioner I måneden. Så da nærmer seg lønnsomhet veldig mye fortere fra et annet utgangspunkt med blanke ark. Altså, vi viste jo sånn forbedring på de alle punkter, fra måned til måned, hele tiden, men altså for eksempel underskudd som en funksjon av eller negativ EBITDA som en funksjon av omsetning for begynnelsen av året så var det på 120% altså vi tapte mer enn vi omsatte for på slutten så var vi på ca. 50% og det gikk jevnt nedover hele tiden droppkostnadene og ikke gikk jevnt nedover hele tiden kostnader per kundeinnvendelse gikk for 30 kroner I sånn ren personellkost per kundeinnvendelse til 10 kroner I løpet av det siste halvåret. Og da var det ikke noe sånn at det var bare små ting hele tiden som der vi skrudde på hele tiden, så gjør at det ble mer og mer effektivt, og IT-utvikling ikke minst, så gjorde at det ble mer og mer effektivt.
Men hvorfor biter ikke en ny investorer på dette her? Altså når du sier noe?
Det gjør det nok. Det kan godt være det gjør. Jeg ser ikke bort ifra det. Men du vet, når det har skjedd noe som veldig irriterende nå, det jo at I den grad du kan si at vi hadde noen konkurrent på liksom det som var kjernekonseptet som vi skulle bruke til å bygge opp logistikkskjeden, frokosthjem, der det jo en konkurrent sett til morgenlevering. Ikke nok ærlig talt, og det vet alle de selv også, at det veldig mye dårligere konsept, men de sitter nå på alle kundelistene.
Hvorfor det dårlig konsept da?
Nei, altså de har ingen temperaturkontroll på varene som blir levert ut. Det gjør at du begrenser seg voldsomt til hva du kan levere ut. Du kan ikke levere ut kjølevare, og brød du får levert om vinteren, det må du vasse gjennom snøen opp til postkassen og hente tråsenbrød.
Ja, ok. Nå ikke de her til å forsvare seg, så det litt vanskelig.
Nei, men de kommer til å si at det helt riktig,
ja.
Men så kommer de også til å si at, men kanskje det godt nok?
Ja, og, ja. Og det de også sier jo at, ja, men deres modell fungerer jo ikke.
Nei, det kan du si, for det at de kommer fra et helt annet ståsted, hvor de har avisbudene, som er ute og går uansett, og for de å ta med seg noen brød og legge postkassen til folk, det jo ganske kostnadseffektivt. I hvert fall så lenge du har mange flere brød, nei, mange flere aviser enn brød. For da det ganske enkelt å ta med seg noen brød og noen frokostpakker. Men etter hvert som medier så hadde vi veldig høy penetrasjon I andel brev vi leverte ut, tror ikke det var effektivt, og hvis vi samtidig skulle tatt med avisene. Da hadde det vært sannsynligvis bedre av forskjellige distribusjonskanaler på det.
Ja, men denne konkurrenten deres, morgenlevering, du var inne på det, de kjøpte listene deres?
Ja, de kjøpte jo hele konkursboet.
Ja.
Og alt det medfører med IT-system og kundeliste. Og der sitter en med, vi hadde jo, i de områdene vi hadde operert lengst, så var jo 50% av husstandene var registrerte kunder I brødboksen. Det jo sånn egentlig helt hinsides kundepenetrasjon. Ja. Og som vi ser på hele området vi leverte ut på, det var mange områder vi bare hadde vært til stede noen få måneder, så hadde vi fremdeles 25% av husstandene, altså totalt sett, var kunder av brødboksen. Det som hvis du snakker med folk som bor i området man leverte ut, så var det som basically alle var kunder. Så og, hvis den skal, I og med at det var forstått mange investorer som var interessert I å kjøpe opp konkursboet og starte igjen med blanke ark, men det går jo veldig fort med sånne konkursbo når det blir solgt. Så det som å skape sammen investorer at så kommer med tilstrekkelig kapital I løpet av en dag og to, det ikke så lett.
Nei. Men nå det jo gått hvor lenge da? En uke?
Ja.
Halvannen uke?
Ja.
Har du banket noen investorer på døra di?
Ja, både ja og nei. Det folk som interessert, men samtidig så må jeg si at jeg har lurt på hvor mye det setter oss tilbake. At det som litt konkurrenten sitter på alle kundedata.
Så, jo, men dere jo the real brødboksen.
Ja, det kan du si. Så å få tilbake 50% av kundene, 60% av kundene, tror jeg kjempefort. Men det veldig stor forskjell på å ha 60% av kundene og 100% av kundene.
Så hvis du skal starte dette på nytt da, som virker som det faktisk en av flere potensielle veier,
ja.
Hva vil du gjøre annerledes?
Faktisk ikke så veldig mye, men ta noe bedre betalt. Ikke dyrere vare på noen måte. Det tror jeg ikke smart. Vi gjorde jo veldig mye forsøk på dette her. Det jo ikke folk klar over. Men vi hadde jo et IT-system som gjorde at vi kunne teste veldig mange prisingsstrategier, og det gjorde vi. Ikke bare prisingsstrategier, men også strategier på hvor godt vi skulle ta betalt for frakt og innslagspunkt for frakt. Så vi testet mye av dette her, og det viste generelt at det er relativt prissensitivt, I hvert fall I korte pristester. Men hvis du lar det gå over litt tid, og det fikk vi ikke tid til å gjøre, så jeg ikke sikkert at du får de samme resultatene. Men det som jeg ville gjort, det var egentlig bare for bedre tilbud til kunden enda mer. Sånn at nå ble vi litt sånn upscale. Vi hadde litt en ting, vi var ikke dyre enn butikk alle produktene som du kunne kjøpe I brødboksen kostet det samme som I butikk men vi hadde litt dyre produkter så jeg ville gått for noe mer Værmannsen produkter
ja. Ikke bacon til 79 kroner
nei, men veldig godt bacon da. men så må du også huske at det vi solgte ting I litt større forpakninger enn hva normalt blir gjort I dagligvarehandelen Så det at bacon til 79 kroner, nå husker jeg ikke helt kiloprisen på det, men det ble ikke så veldig mye dyrere enn det bacon du kjøper på Rema.
Nei, jeg husker det bare at jeg ikke kjøpte bacon, for det var så jævlig dyrt.
Ja, nettopp.
men det var 79
kroner, ja. Men tatt bedre betalt, hatt en annen type, litt bedre betalt for frakten og tvinget, eller både tvinget og lokket handlekurven høyere opp, også fått strategiske investorer som kunne hjelpe oss bedre med spesielt innkjøpsbetingelser. For innkjøpsbetingelser I Norge jo et vanskelig tema.
Det noe alle som I bransjen snakker om, ja. Men som for Værmannsen vanskelig å få en følelse av.
Ja. Og det skjønner jeg, for jeg kommer ikke fra dagligvarer selv, så jeg har jo lært meg til denne dynamikken I dagligvarerbransjen selv, så etter hvert som jeg har holdt på. Det er jo I hvert fall tradisjonelt så har det vært tre sterke aktører I Norge, Coop, Rema og Norgesgruppen. Og så har vel Norgesgruppen vokst litt raskere enn de andre og blitt enda, fått enda mer litt makt I forhold til de andre, så de begynner å bli ganske enrådende på makten I Dagligvare-Norge nå. Og det ekstremt ødeleggende, altså de store norske seriøse firma, de tør ikke gjøre noen ting som helst som potensielt kan irritere Norgesgruppen.
Nei, nei fordi, hvor, fordi hvorfor ikke det? Fordi de så store, de har så stor markedsmakt.
Ja, nettopp. Det at, det jo den viktigste kunden de har, som står for kanskje 50-70% av volumen ditt. Du har lyst til å være på god fot med de.
Hvordan løser man dette her da?
Jeg skal si, jo, altså det jo med å åpne opp for import av matvarer fra andre land. Jeg har sett Carl Muntekås I Kolonial har jo prøvd å få standardisere innkjøpsbetingelser og sånne ting. Det høres veldig kommunistisk ut for min del. Det liksom vanskelig å gjennomføre I praksis. Men det som en kan gjøre, det jo å åpne opp for mye mer import. Det klassiske eksempelet som alle snakker om, det var jo Lidl, som får det til stort sett alle andre europeiske land, men ikke fikk det til I Norge. Og det på grunn av at de ikke kunne ta med seg de varene som de selger ellers I Europa, I like stor grad til Norge, på grunn av importvarene, som på mange forskjellige matvarer, avhengig av sesong, og ikke minst dette monopolet som bondeorganisasjonene har til å fastsette priser, så at det vanskelig å bringe varer med seg fra utlandet. Mm. Så at den markedsmakten som de har fått, som koster norske forbrukere veldig mye, det jo helt absurd at noen av verdens rikeste personer folk som har tjent pengene sine på det norske matvaremarkedet. Det betyr jo at det en enorm lønnsomhet der, og det jo basically politisk bestemt at sånn skal det være. Ja. Det var ikke det de hadde tenkt, men det sånn det har blitt.
Men tilbake til brødboksen 2.0 da, ja. Hva vil du kalle noe annet enn brødboksen? For det jo, det navnet skalerer jo, altså det skalerer jo ikke på samme måte som Amazon.
Nei, det gjør ikke det, det helt riktig det. Så nei, ikke nødvendigvis, dessuten så eier jo Schibsted brødboksen navnet nå. Ja. Ja.
Så, ikke bolleboksen, eller nei, sconesboksen, nei. Ja.
Nei, vi var jo klare av det helt fra starten av, at det et navn som det ikke et generisk navn, som Amazon for eksempel, som ikke skalerer til å inneholde veldig mange matvarer. Det et veldig bra navn til å begynne med, når vi fokuserte mye på brødvarer. Men etter hvert så vi også at det var misforståelse blant mange kunder som sier at «Nei, du, jeg spiser ikke brød, derfor kan ikke jeg bli kunde av brødboksen». Ja. Når to tredjedel handlekurven ikke hadde noe med brød å gjøre. Så nei, jeg kan godt høre at et mer generisk navn som det lettere å forstå har andre ting, hadde vært bedre. Det kan godt høre.
Og dette rundt aksjonærer og... Og altså, nå snakker vi om brødboksen 2.0. Mm. Hva vil du gjøre annerledes her med tanke på investorer? Eller?
Nei, da må det være noen investorer som at du ikke må snakke med 150. Vi hadde vel ca. 147 investorer, hadde vi vel totalt sett. Og det poenget da at alt du sier til investorene, må du regne med offentlig informasjon dagen etterpå. Og det også gjør at du, sant, og det får konkurrentene vite, det får leverandørene vite, så det også gjør at det begynner å bli sånn vanskelig å kommunisere med aksjonærene. Hvis du har 2-3 aksjonærer som ikke går ut I det offentlige med informasjonen, så det jo mye lettere å ha en mer tettere dialog, naturlig nok. Så det
færre aksjonærer, punkt 1.
Færre aksjonærer.
Med dype lommer.
Færre aksjonærer som er innstilt på at å bygge industri som med et konsept som ikke blir gjort noen annen sted I hele verden. Som brødboksen-konseptet, det et eget konsept som ingen andre gjør. Og der det veldig mange usikkerhetsfaktorer. Vi prøvde jo hele tiden å eliminere de, men det ingen tvil om at det mange usikkerhetsfaktorer. Fra 2016 til 2017 vokste med 800%. Det var egentlig døden det. Vi burde vokst 1200%. Hadde vi gjort det, så hadde den finansielle situasjonen vært helt annerledes. Og det var planen, å vokse 1200%. Det hadde vi gjort, hadde vi ikke fått de operasjonelle problemene. Så var det sånn at vi burde kanskje forutsett at så stor vekst førte til operasjonelle problemer. Ja, kanskje det. Men vi hadde alltid klart å løse operasjonelle utfordringer sånn etter hvert som vi holdt på en tidligere fase. Men så det var nok helst det at vi gjorde for mange forandringer på en gang i høst. Dette med at vi gikk fra å ha ansatte sjåfører til selvstendige sjåfører som kom med egen bil, det gjør at det ble veldig stor utskiftning blant sjåførene. Og at de perioder som ansatte var demotiverte. Det er fryktelig vanskelig å da ha noe sånn som brødboksen med folk som ikke er toppmotiverte. Og veldig mange nye folk. Det kombinert med at vi sånn bygget om lagret. Vi har jo bare holdt på i 2 år, men vi har vært på 4 forskjellige lager, på grunn av at vi har hatt liksom lager som var tilpasset størrelsen. Det smarte hadde jo vært, selvfølgelig, hvis vi visste at vi skulle bli så store, det var å starte med store lager og heller tatt den kostnaden fra et tidlig tidspunkt. Men det visste vi jo aldri helt, og liksom hadde ikke hatt de pengene etter lenge.
Så det jo det, du må jo lære mye av det her.
Altså, ja, eller fryktelig mye.
Du vil jo måtte gå for færre investorer med mer penger.
Ja.
Altså, okay, vi trenger så mye lager, okay, da må vi bare doble det fra dag 1.
Nettopp.
Ikke sant? Og så ja. Bare tenke mye større fra dag 1. Da.
Ja. Også ikke minst at det altså sånn, mange investorene hadde jo, jeg hadde inntrykk av at mange var som veldig interessert i å putte inn mer penger. Men når du en sånn formuende privatperson som har investert noen million i noe, så har du ikke mer penger. Du, som, selv om du har tro på konseptet, og selv om du som er glad i dette, så er det som begrenset som en formuende privatperson hvor mye du kan putte inn i et sånt et risikoprosjekt. Og det har jeg all forståelse for.
Ja. Har du det i deg å kjøre et nytt gründerprosjekt?
Jeg...
Det er krevende.
Det er superkrevende. Og det... hva skal jeg si? Før... Jeg er nødt til å spørre konen min om det er greit men hun sier at det er riktig det, hvis jeg har tro på det så må jeg bare gå for det
ja. Vi skal runde av litt nå. Jeg har et spørsmål til her og jeg lurer på den der øyeblikket når du vet at du må legge ned sjappa. Så hva tenker man da? Hva føler man da?
Det er kanskje lett å tro at det kom liksom sånn gradvis i en periode. Det gjorde egentlig ikke det. Vi hadde inntil fredagen før vi meldte oppbud, så hadde vi veldig gode indikasjoner på at det kunne komme industrielle aktører på plass. Og at alt kunne gå veldig bra. Og med stang inn så kunne det blitt det. Definitivt. Men i det du liksom innser at nå går det nedenom, og man hadde jo sett at risikoen for det hadde økt etter hvert, så er det tunge, veldig tunge dager. Som du begynner å lure på, som har jeg sagt ting som ikke har vært riktig? Det er investorer som jeg kjenner godt, som jeg liker, som taper penger på dette her. Folk i administrasjonen mister jobben sin, og kanskje det er leverandører som tapper penger på dette her, og ikke minst alle disse sjåførene som fikk sin inntekt fra brødboksen, som ikke er nødvendigvis har det like lett for å få en ny jobb etterpå, som hvor det eneste familiens inntekt kom via brødboksen, det er som 150 personer. Det forsvinner plutselig. Det føler på det, altså. At du føler at du har en ganske stort ansvar der. For arbeidstakere, leverandører, aksjonærer, alle. Og en sånn følelse av å ha sviktet, fikk vi ikke til. Det er ganske tungt. Samtidig så, og så har det jo blitt enormt mye oppmerksomhet rundt i pressen. Det er jeg en sånn type at det bryr meg ikke om. Jeg kommer ikke egentlig på, hvis noen forteller meg at det står en artikkel om det i et eller annet avis eller et eller annet sånt, så det er et intervju som jeg har gjort. Jeg leser ikke sånn etterpå, for at jeg kommer liksom ikke på at det har så mye med meg å gjøre. Så jeg har liksom veldig tykk hud i forhold til i omtale i pressen. Men jeg forstår at det var veldig positivt, synes jeg da. At det meste av pressedekningen stort sett har gått ut på at det var et veldig hederlig forsøk og at de skal ha for å ha prøvd. Men at de kanskje burde gjort ting på, en, på et tidligere tidspunkt for å tjene penger. Men det vet de også at det ikke folk som har særlig innsyn i prosessen, så at de og mener sånn når du ikke har innsyn i prosessen, det ikke så veldig mye verd egentlig.
Ja. Du sier at altså, selv på fredagen før dere la ned, så var det sterke indikasjoner på at dere kunne få inn en industriell investor.
Nå vet jeg nesten ikke, ja, altså det var...
Så nå er det, nå er det over, så nå må du kunne dele. Hvem var dere i kontakt med da?
Nei, det kan jeg ikke dele. Det store børsnoterte selskap, så jeg liksom kanskje gå inn på det. Men, nei, det
kan jeg... Var det Norgesgruppen?
Nei, kanskje gå inn på, kanskje gå inn på det.
Du, Arnulf Refsnes, det har vært veldig hyggelig å snakke med deg. Lykke til med veien videre. Og som pressen, som du sier, pressen har sagt, så var det et hederlig forsøk. Og dette er jo realiteten. Altså bedrifter, altså man leser jo bare om de som lykkes. Men realiteten er at det er liksom bak hver som lykkes, så er det jo 10 som mislykkes. Mm. Spesielt i et game hvor det er mange ukjente faktorer. Så det må jeg si, hederlig forsøk.
Takk for det, for alt det er verdt.
Ja, okay.